Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов М12 һәм М7 федераль автомобиль юллары төзелеше барышы белән танышты. Рөстәм Миңнеханов караган беренче автоюл участогы М12 тиз йөрешле автомобиль юлы участогы булды. Лайыш районы Хәйербей авылы янында М12 объектларын төзү мәсьәләләре буенча эшлекле киңәшмә узды. Рөстәм Миңнехановка хәбәр ителгәнчә, тулайым алганда, мөһим инфраструктура объектларын төзү график буенча бара. Эшләр тәүлек әйләнәсе алып барыла. Шулай итеп, М12 тиз йөрешле автомобиль юлы төзелешенең 8-нче этабы озынлыгы 71 километрны тәшкил итә. Киңәшмә барышында агымдагы эшчәнлек мәсьәләләре, автомобиль юлын төзү өлешендә актуаль мәсьәләләр турында да фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов М7 трассасының Шаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен урап уза торган өлешен төзү мәсьәләләренә багышланган күчмә киңәшмә уздырды. Татарстан президенты территорияләренә вертолетта очып узганнан соң юл төзелеше барышын бәяләде һәм участок төзелешенең 2-нче этабында хезмәт куючы эшчеләр белән аралашты. Очрашу Татарстанның Түбән Кама районында Шәңгәлче авылы янында үтте. Рөстәм Миңнеханов яңа елның республикада транспорт файдаланышын арттырырга ярдәм итәчәген белдерде. Аның сүзләренә караганда, әлеге юл Түбән Кама гидроэлектростанциясе плотинасы аша хәрәкәтне дә киметергә ярдәм итәчәк. Трассаны төзү 3 участокка бүленгән һәм ул тиз йөрешле Казан-Екатеринбург маршруты проектына керә. Хәзер эшләр төзелешнең 2-нче этабында бара. Участок мәйданы 23 километрны тәшкил итә. Төзелешнең 1-нче этабы буенча документлар Россиянең дәүләт экспертизасының баш идарәсендә карала. 3-нче этап Россия экспертизасы уңай бәяләмә биргән. Соңгы этап төзелеше подрядчы оешма билгеләгәннән соң башланачак һәм контракт төзеләчәк. Бүген Россия эшкуарлары көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика бизнес җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашу уздырачак. Әңгәмә барышында 6 яңа проект тәкъдир ителәчәк. Очрашуда шулай ук эшмәкәрлеккә ярдәм итү буенча өстәмә чаралар турында да фикер алышачаклар дип ассызыклады Татарстан республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова.
Бу атнада Россия эшмәкәре көнендә Рөстәм Нургалиевич эшмәкәрләр белән очрашу планлаштыра. Бу иде традицион форма, белгәнекче аның кысаларында бизнесны үстерүнең конкрет мисаллары карала һәм инде ярдәм чаралары турында да сораулар күтәрелә. Бу очрашу кысаларында 6 эшмәкәрлек проекты тәкъдим ителәчәк. Һәм инде бүгенге көнгә килсәк, республикада 166 мең кеше һәм урта эшмәкәрләр субъекты эшли. Анда 796 мең кеше эшли. Ел башыннан алсак 3%-ка үсеш теркәлә. Һәм инде менә шул эшләүчеләр арасында югарыда аталган саннарда 181 меңнән артык ул үз мәҗбүрләр.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин партиянең төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарның шәхси сораулар буенча кабул итте. Татарстанлылар актуаль мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм күрсәтү үтенеше белән мөрәҗәгать иттеләр. Казан шәһәре Думасы депутаты барысы да балалар өчен оешмасының гамәлгә куючысы Далия Гайнанова Бердәм Россия партиясының иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә инвалид балаларның ата-аналары өчен башкарма һәм муниципаль хакимият органнары иҗтимагый оешмалар һәм бизнес вәкилләрен җәлеп итеп, кайнар линия оештыруда ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россиянең төбәк бүлеге башкарма комитетына Татарстан Республикасы хөкүмәтенә мөрәҗәгать итү өчен документлар пакетын әзерләргә кушты. Казанның 6-нчы гимназиясе волейбол секциясе командасы тренерлары, гимназияның физкультура укытучылары Илнур Халимов һәм Сергей Сергеев, балаларның Зенит Казан һәм Динамо Акбарс командалары спортчылары белән очрашуын оештыруда ярдәм күрсәтүләрен сорадылар. Татарстан Республикасы волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, мондый очрашулар волейбол белән шөгыльләнүче балаларны кызыксындыру өчен бик тә мөһим. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Казанда Горький Әмәт урманында җәмәгать бакчасы проектында катнашу өчен гаризалар кабул ителә башлады. Шәһәр халкы түтәлләрдә чәчәкләр, яшелчә, җиләк җимешне бушлай утыртырга, аларны карый һәм сентябрь аенда үз уңышын җыеп ала алачак. Түтәлләрнең вакытлы хуҗасы булу өчен гариза тутырырга кирәк. Жюри анкетларны өйрәнәчәк һәм 25 кешене сайлап гомуми чатка өстәячәк. Җәмәгать бакчасын 28 май көнне 10 сәгатьтә ачачак. Исегезгә төшерәбез, җәмәгать бакчасы проекты Горький Әмәт урманында 5-нче ел тормышка ашырыла. Катнашучылар яз ахырында йорт экоүзәге катнашындагы мәйданда үсемлекләр утырта, җәй көне аларны карый, ә көзен уңышны җыеп алалар. Казанда шәһәрне чәчәкләр белән бизәү эшләре дәвам итә. Акбар Сарина стадионы янындагы зур күләмле фигуралар, туп, бутсалар һәм футболчылар силуэты белән диварны бизи башладылар. Быел Татарстан башкаласында барлыгы 66 чәчәк сыныннан торучы 24 күләмле композиция әзерләнәчәк. Алар барысы да шәһәрнең төрле өлешләрендә урнашкан.